Eiropa ir koronavīrusa pandēmijas vissmagāk skartais reģions. Šeit ir reģistrēti vairāk nekā 337 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no kuriem letāli ir beigušies jau vairāk nekā 20 tūkstoši. Puse no mirušajiem ir reģistrēti Itālijā, kur ar koronavīrusu inficēto skaits strauji tuvojas 100 tūkstošiem. Pandēmijas dēļ valsts veselības aprūpes sistēma ir pārslogota un eirozonas trešā lielākā ekonomika faktiski ir paralizēta. Itālijas valdība pēdējās nedēļās vairāk kārt ir pārmetusi Eiropas Savienībai un pārējām bloka dalību valstīm solidaritātes trūkumu. Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte sestdien publicētā intervijā vienā no vietējiem laikrakstiem brīdina, ka Eiropas Savienības pastāvēšanai var pienākt gals, ja bloks nespēs adekvāti reaģēt uz koronavīrusa radītajiem draudiem. Inficēto un mirušo skaits strauji pieauga arī Spānijā. Tur līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 73 tūkstoši inficēto, bet sagaidāms, ka vīrusa nonāvēto skaits drīz pārsniegs 6 tūkstošus. Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez paziņojis, ka no pirmdienas valstī pastiprinās pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, lai nepieļautu koronavīrusa tālāku izplatīšanos. Jaunie ierobežojumi paredzēs, ka mājās ir jāpaliek cilvēkiem, kuri nestrādā valsts funkcionēšanai būtiskos sektoros. Spānijas valdība par papildu ierobežojumu ieviešanu lems šodien ārkārtas sēdē. Paredzēts, ka tie būs spēkā vismaz līdz 9. aprīlim. Koronavīrusa inficēto un nonāvēto skaits turpina pieaugt arī Vācijā un Francijā. Savukārt apvienotās karalistes premjerministrs Boris Johnsons, kurš pats ir inficējies ar vīrusu, vēstulē valsts iedzīvotājiem brīdina, ka situācija tikai pasliktināsies. Tāpēc valdība varot ieviest vēl striktākus ierobežojumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju sociālo distancēšanos. Lielbritānijā no vīrusa izraisītām komplikācijām mirušo skaits pārsniedz 1000, bet ar to ir inficējušies vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku. Situācija neuzlabojas arī otrpus Atlantijas okeānam, Savienotajās valstīs. Tur pēdējo 3 dienu laikā bīstamā vīrusa nonāvēto cilvēku skaits ir dubultojies un pārsniedz 2000, paziņojusi Johns Hopkinsa universitāte. ASV ir pasaulē lielākais koronavīrusa inficēto skaits, gandrīz 124 tūkstoši, puse no tiem reģistrēti Ņujorkas štatā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar ierosinājumu noteikt karantīnu Ņujorkai un daļēji arī Ņūdžersijai un Konektikutai. Prezidenta ideja saniknoja Ņujorkas štata gubernatoru Andrew Cuomo, kurš to nodēvēja par absurdu un anti-amerikānisku. Dažas stundas vēlāk Trumps atkāpās no plāna par karantīnu. Viņš sociālajā vietnē Twitter paziņoja, ka Ņujorkā, Ņūdžersijā un Konektikutā izplatīs aicinājumu iedzīvotājiem turpmākās 14 dienas maksimāli izvairīties no pārvietošanās štatu robežās. Kopš decembra, kad Ķīna atklāja pirmo koronavīrusa inficēšanās gadījumu, visā pasaulē oficiāli ir reģistrēti jau vairāk nekā 664 tūkstoši inficēto. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.